Finaritra ianareo mpianakavin'ny finoana miorina amin'ny herin'ny fanahy masina. Mankalaza izao Pentekosta taona raika amby roapolo sy roa arivo izao. Fa na dia mbola mikatona aza ny trano fiangonana, inoana fa ao anatin'ny fankalazana ny Pentekosta mandrakarivo sika amin'ny fiarahantsika miombona amin'izao fanompom-pivavahana ampitain-davitra izao, zany fety lehibe kristianina izany. Riavina manala, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny teny ato amin'ny soratra masina riavana izay akantsika hafatra amin'izao alahadin'ny Pentekosta izao dia izay nambarany apôstôly Paoly ao amin'ny epistily izay nysoratany ho an'ny fiangonana tany Korinto. Korintianina voalohany toko faharoa ka eo amin'ny andininy fahefatra sy ny fahadimy no andraisantsika izany hafatra izany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, misy karazana kristianina telo etỳ ambany masoandro. Ao ny atao hoe kristianina ranofo, ny kristianina ara-tsaina ary ny kristianina ara-panahy, izay resin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra ka babony izany manaraka ny Kristy. Ary io fahatelo ho tiako ho fiainantsika na dia eo azany hoe mbola mikatona ny fiangonana ka ny akamaroa ny fanompom-pivavahana izay arahantsika sy ataontsika dia mbola ny tokantrano arahana ao anatin'ny pejy Facebook ny fiangonana izany. Aza ataontsika mahakivy izany na mahaketraka fa izay indrindra no anentanana antsika hoe kristianina mampiorina tsara ny finoany ary mahay mifankatia mazoto mandrakariva amin'ny fanompoana, satria izy dia mitoetra amin'ny hery ny fanahy masina ary manaraka izany eo amin'ny fiainany. Ny fanontaniana izay tonga ry havana raha mandrehana izany sokajina kristianina izany sika dia ny hoe inona ireny tokony mba hataontsika mba hahatonga antsika ho tena kristianina ara-panahy, manana ny Kristy velona ao anatintsika ao? Ny valiny dia tsotra: aoreno amin'ny herin'Andriamanitra ny finoanao. Aoreno amin'ny herin'Andriamanitra ny finoanao. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly izay hitantsika eto a dia izao no azo ambara rehefa hilazaka hamaly an'izany ka hiditra tsipiriny amin'io valim-panontaniana io. Ny antony dia voalohany a, ny fahendrena avy any ambony izany no azahoantsika mitoetra mahakristianina ara-panahy resy ny herin'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny fiorenana azo antoka ka hitokiana amin'ny finoana dia izay hitarihana izany hery ny fanahy masina izany antsika mba hahatonga antsika ho tena fiangonana malaza tsy misy petipetina na fikatronana na izay toy izany araka ny ambaran'ny Paoly. Eto ary havana dia andeha ho resantsika izany atao hoe fahendrena avy any ambony izany. Ny fahendrena avy amin'izao tontolo izao dia manaitra, manodoka ary mahasarika kanefa sandoka sady mahadiso fanantenana. Tamin'ny fotoanandro izay ny asan'ny apôstôly Paoly a dia nisy tokoa karazana fifaninanana eo amin'ny fandarana teny retorika ny ilazana azy, ka tao anatin'izany a dia be ny olo-malaza. Ka raha te halaza ianao sy asongadina hoe olo manam-pahaizana dia ny mahay manatanteraka an'izany amin'ny lahateny izay ataonao, ary na ny mpieno aza dia mahay mandray izany lahateny ataon'ny mpahay retorika izany. Paoly apôstôly raha nitory ny filazantsara ny Kristy dia niezaka mihitsy tsy anahaka na angalatahaka na ampiasa sy ampiatra izany taty a Korinto, fa tamin'ny fahatsorana no nitondrany izany afatra sy ny tenin'Andriamanitra ary ny fampianarana mba handraisan'izy ireo amin'ny fahendrena izay avy any ambony hiat ao anatin'ny fony ny sainy, indrindra ny fanahiny, mba hatonga azy ho kristianina tena ara-panahy fa tsy ho ara-tsaina, tsy ho ara-nofo. Ary zay ny hitondrako teny fo hoe ny ara-tsaina mantsy a dia ny sainy no nahazo ary miramirana, ka rehefa misy zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny lojika ny ara-tsaina, tsy mety amin'izay ny eritreretany azy, dia laozany zany. Ary zay le hoe ny kristianina ara-tsaina dia tsy mba mitoetra tsara amin'ny finoana fa mora miova. Dia toy izany koa ny kristianina ara-nofo. Ny kristianina ara-nofo a dia ny nofony ihany natsapa, ka rehefa tsy misy zavatra araka ny nofo intsony dia miala amin'izany izy. Ary zay ny sokajintsika hoe raha telo zany a dia ny fahatelo ilay kristianina ara-panahy kosa no safidiny Paoly hoe io ny tokony hitoerantsika ka ananantsika sy handraisantsika ary hitoeran'ilay atao hoe fahendrena avy any ambony ao amin'ny olona tsirairay. Zavatra telo no asehon'ny apôstôly Paoly ary ambarany ao anatin'ny hevi-panahy izay ampitainy ao anatiny izany hoe kristianina ara-panahy zany. Rehefa ny kristianina no ara-panahy satria mandray le fahendrena avy any ambony a dia mahay mandanjalanja sy mailo amin'ny lafiny zavatra maro rehetra izy. Mahay mandanjalanja ary mailo amin'ny fandraisana ny zavatra rehetra sy ny tontolo manodidina azy izy. Io le afatr' Jesosy rehefa niteny tamin'ny mpianatra izy ao Matio toko fafolo ny andininy fahina ambin'ny folo hoe indretaka mena rana ary morataka ny voromailala. Angotsarontsika izany. Ny faharoa dia hoe mihevitra ny zava-panahy mampandroso ao amin'ny tompo. Izay tena kendrena amin'ilay fampianarana izay nataon'ny Paoly tsotra kanefa nampitaina tamin'ny fahendrena avy any ambony, mba hahatonga ny olona hevitra zava-panahy mampandroso amin'ny tompo hatrany fa tsy izay mahafalifaly ny eritreritra izay ilain'ny nofo ka mijanona eo. Rehefa tsy tanteraka izany dia tonga dia mandao ny finoana ary miala amin'ny maha kristianina mihitsy. Ny fahatelo a dia miezaka ho tiany namana sy ny olona rehetra baiko ny Jesosy izany ary marika tokana alalàna ny maha kristianina mpanaradian'i Jesosy. Ry havana malala amin'ny tompo ny firenen' Israely tamin'ny fotoanandro ny Ezekiela dia nandao sy niala tamin'izany didy sy fitsipika Jehovah Andriamanitra izany ary nanaraka fivavahana hafa dia tonga ny rona tany amin'ny fanompoan-tsapy. Hanavao an'izany Andriamanitra ary nanome teny ao anatin'io Ezekiela toko fahenina amby telopolo mba hahatonga ity firenena ity olo mba ho vao indray ka anana fo vaovao sy fanahy vaovao, satria ny fanahin'Andriamanitra no ampitoeriny ao. Izany fanahin'Andriamanitra izany a dia io no anambarana ny fanahy masina tany amin'ny fanekena taloha, ka hatonga azy hahatsiaro ilay Andriamanitra izay ivavahany ary Andriamanitra ny ampitoetra azy olony mivavaka amin'ny mandrakariva satria efa voadioka voala tao anatin'izany atao hoe fanompoan-tsapy izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izany indrindra no anentanana antsika ankehitriny hoe ity no fotoana mamety ao anatiny izao vanim-potoana sarotra izao, pentekosta ny andro. Fantatrintsika fa zany pentekosta zany izay ny orena ny fiangonana dia ny filatsahan'ny fanahy masina, ka ny filatsahan'ny fanahy masina sy ny fandraisana ny fanahy masina, ny fanekena ny asan'ny fanahy masina, zany ny tena atao hoe pentekosta kristianina. Fa teo amin'ny Jiosy a zany pentekosta zany, satria ny Jiosy nankalaza ny pentekosta dia fanateram-bokatra, izany no natao. Fa teo amin'ny kristianina dia io koa no natao, ary zay no mahatongana hoe misy fiangonana maro no manatanteraka fanateram-bokatra fanaovana voka-dehibe rehefa andro pentekosta. Tsika koa moa saika natanteraka teo, fa noho ny toejavatra misy a dia tsy hafa manoatra isika. Fa ao anatin'izany koa ny sainantsika
sy eritreretantsika ary anomezantsika toerana lehibe ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy maha kristianina antsika, fa le asa ny fanahy masina ao anatintsika toy izay ny ray sy ny fiangonana voalohany ka ny orenany, dia zany koa no isany atao hoe zava-dehibe. Noho izany a, atao vita eo amin'ny fiainanao ao anatin'izany fankalazanao pentekosty izany any an-tokantrano, lay fandraisanao sy ny fitoeranao ary ny filosoanao ary koa ny fiainanao mandeha amin'ny fahendrena, dia le fahendrena avy any ambony. Fa izao ry havana, raha tsy tantaratra eo amin'ny fiainantsika izany dia tsy hita ihany koa lay fampaherezana, fanentanana, lay ambara hoe fampianarana mba hananantsika finoana miorina tsara amin'ilay hery ny fanahy masina ao anatintsika. Eto ary havana dia teiteny amintsika hoe raha tsy misy hitantsika sy tsy mitraika amintsika zany hery ny fanahy masina zany a, dia tsy tahaka ny olona manao pentekosta isika, fa tahaka ny olona rehetra manatanteraka ny fiainana ara-panatsotra fotsiny ihany. Ary ity ny zavatra raha ohatra ka mety mitariny zany ary mety mampalahelo, maty antoka isika raha tsy afaka atao hoe makatiam-piangonana, kanefa tsy tantaratra any amin'ny fiainantsika lay fahendrena avy any ambony izay anentanana antsika eo. Eto a, dia hiteny amintsika hoe tovy tsisy hafa amin'ny jentilisa VTT isika. Ty indray le VTT, very tavela tanteraka. Ny jentilisa zany a VTT dia very sady tavela tanteraka. Ka aoka isika ry havana, ao anatiny zany fankalazantsika ny pentekosta na dia mbola any an-trano aza dia ho tsapantsika sy asehontsika zany fandehanantsika sy fiainantsika amin'ny fahendrena avy any ambony izany, mba tsy ho jentilisa VTT-tsika ka very tavela tanteraka any velan'ny fiangonana ary tsy manana anjara ao amin'i Kristy. Ny faharoa ry havana dia ny filazan'ny Paoly, fa ao anatin'izany fandraisana ny herin'Andriamanitra izany a dia ny fiorenana azo antoka amin'ny finoana, fiorenana azo antoka amin'ny finoana. Ny kristianina dia mandeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana na amin'ny zavatra hafa, hoy ny apôstôly Paoly. Ao amin'ny Korintianina faharoa izy toko fahadimy ny andininy fahafito dia milaza an'izany. Maro tokoa mantsy ary etsy amin'ny androntsika izao ihany anie no misy zany, fefatra amin'ny andro ny apôstôly no nitranga zany hoe ny olona dia mitehitra hoe za dia nisehoan'i Jesosy, za dia zao, za dia nakatsy nakaroby ary be dehibe aseho ao anatin'ny atao hoe fijoroana vavolombelona, ary indraindray tsy tahaka ny toriteny tsony ny olona sy mandre ny fitoriteny, fa mitoritena ny tenany indray no toriny, ary ny tenany nataony filamatra eo anivon'ny fiangonana sy izay mandray ary miatrika izany afatra izay atolony izany. Tsy izany no izy ry havana, ary raha izany a dia tsy fiorenana azo antoka amin'ny finoana no voaray, fa raha vao tsy mitovy amin'izany na tsy miatra amin'ny tahaka izany dia levona le finoana ary tsy tanteraka. Ary izay na natonga ny apôstôly Paoly iteny hoe tsy mba izany zavatra manodoko zany anorenana finoana, fa ny finoantsika dia misy antoka azontsika hitokinao dia ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra zay tsy ara-tsaina fotsiny ary tsy ara-no fotsiny koa fa tena ara-panahy. Ary amin'ny maha kristianina ara-panahyntsika dia ny zava-panahy indrindrindrindra natao laharana voalohany sy manan-danja indrindra ao anatin'izany. Ary inona moa zany, ary ahoana ny andraisana an'izany? Io ry havana no anaovana ny fitezaham-panahy amintsika ny hoe mampiorina tsara antsika mino ny heri ny fanahy masina. Io heri ny fanahy masina io ihany zay avelantsika miasa ao anatintsika no hahatanterahan'izany. Ary tadidio a, Fa izay no mahatonga ny apôstoly Paoly amin'ny Efesianina 4:13 manao hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay hanasiana tombo-kasianareo amin'ny andro fanavotana. Izany hoe mety manana ny fanahin'Andriamanitra isika dia io fanahy masina io izany, kanefa manao izay mampalahelo ny fanahy masina, izany hoe tsy mamela ny fanahy masina hiasa arak'izay tokony fiasa ny fanahy masina mampiorona antsika ary azo antoka ny finoana izay avy amin'ny asany izany fanahy masina izany. Ka eto dia zavatra telo no tiany Paoly apôstôly ampitaina ao anatiny izany fonjakevitra lazainy ao anatin'ity korintianin'ity izany. Dia izao ny faneketsika ny esany io fanahy masina io mba tsy tonga azy alahelo, ary ny ananantsika fatokiana ny teny fikasana rehetra atolotr'Andriamanitra sy ambaran'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Ary ny fahefatra dia ny fanatanterahantsika ny baikon'ny tompo. Ny tompo dia mametraka baiko, ary ny fanatanterahantsika n'izany baikon'ny tompo izany no zava-dehibe hahatonga antsika misy fiorenana azo antoka amin'ny finoana. Ary izay ny idirantsika ny aminy hoe Jesosy ora nanambara satria andao ny mpianatra izy dia ny teniny amin'ny fanahy masina. Ka ny lazany ny momba ny fanahy masina dia ny atonga ny mpianatra sady ho ravoravo no azo antoka ka tsy atsiary hoe kamboto ny lozan'ny tompo fa manana ny Kristy velona sy miasa ho amin'ny mandrakariva araka ny tenin'i Jesosy. Satria tsy hiteny ho azy ny fanahy masina fa nambara kosa izay efa nolazain'i Jesosy sy izay avy amin'i Jesosy ary avy amin'Andriamanitra ray. Ry havana malala ao amin'ny tompo, eto dia ambara amintsika fa mangidy tokoa mafaitra, eny maketraka aza indraindray rehefa mieritreritra hoe pentekosta ve nama dia tsy makany am-piangonana fa dia an-trano. Aza taonao mahalasa fisainana izany, izany aloha ny fandaminana, ary tsy isika ihany fa manerana ny tany ene izany. Matoa izany misy avelan'Andriamanitra mitranga, ary izay le hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra isika. Tsarovo ry havana fa izao koa noko fantatrintsika fa ny fahatserovantsika izany fanahy masina miasa ao anatintsika izany, izany ane ny pentekoste, izany ny pentekoste. Ianao manana ny fanahy masina ary tsapanao sy iainanao mitarika anao amin'ny fiainanao, dia tadidio izany manomboka hatramin'ny anio. Fa isaky ny mahatsiaro anao fa miasa ny fanahy masina dia pentekosta ny andronao izany. Tsy fotoana na volana na taona na minitra no faritanao fa ny asa ny fanahy masina ny ila zanao fa pentekosta ny andronao. Io izany a no mahatonga antsika manana risim-poanao hatramin'ny farany ny ezaka rehetra amin'izay hanompoana an'Andriamanitra sy handrosoa ny fiangonana. Tsy misy zavatra avelantsika hanakatsakana na atao hoe hanimba sy anelingelina izany asam-panompoana sy ny fanolorantsika tena ho an'ny tompo izany. Mity mandrakarivo sika ny rahalahyntsika ary ezahantsika ny aneo ny baiko ny tompo hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao a, ary tsy vitan'izany fa tiavana ny fahavalinao azy. Fa ao anatin'ny fitiavantsika izay tanteraka tahak'izany a no hananantsika ilay finoana azo antoka araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho tena kristianina ara-panahy sika ry havana, ary voatafy hery mandrakariva, ary afaka maharaka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fiainam-piangonana na inona zavatra miseho ety ambany masoandro. Ary izay ry havana ny anentanako antsika ankehitriny hoe aoreno amin'ny herin'Andriamanitra ny finoanao, fa izany ny tonga antsika afaka miaina amin'ny fandehanana amin'ny fitarian'ny fanahy masina ka andraisantsika hery mandrakariva iorenantsika tsara ao amin'ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amena.